intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Hale ba, goazen aurrera, goizeko amarrak eta amarre minutu direnean, prest gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa eta gaurkoan telefonaren beste aldean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta batez ere guretzako aspaldiko lagun eta kolaboratzaile den Iñaki Barzena dugu. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon, Javi,
ondo, naiz kejatuko, nik beti esaten dudan aholan, bapatean esaten den bezala, segurazki 6.000 milioi egongo dira munduan, ni baino izorratu dago, nola baita esan. Eta... Ez da gauza ona, askoren desgrazia noberen konsolamentua, esaten
bai,
dute
baina, bueno,
tonto erarrazoia.
Onartzea beba, munduaren goiko, botilaren goiko parte-partean bizigarela, onta da.
Eta bizigara, ez da?
Bai.
Ez da, nik ez daukat inolako zalantzarik. Ai, asko aipatuko dituzte, beste oso goi mailan bizi diren gizarteak inaki, baina nik uste dute gu daukagun bizi modu maila hori oso altua dela, oso.
Bai, gero, hori, bueno, azte burutan ikusten dugu ze... futbolariak eta hauek milionarioak kiroletan edo eta pentsatzen dugu ba guk zergaitik ez, baina bueno, hori bakarrik gora begira gauzen da, baina bera begira ipinde malin bagara ikusi goro kriston privilegiatu garela, hori
bai, bagara bai, eta gora begira ipini eskero diru mailan eta gupaino asko zer gehiago daukaten lanik ez dokatu inolako zalantzari, baina bueno, soriontzuagoak eta direnik hor bai, hor zalantzak eta dauzkat, ze ganera soriontzuak ere bagara, baina bueno, zu,
bai.
Noiz edo noiz gogoetak ere egin behar izan dira, egin behar izaten ditugu, zelen eta badira esan duzun bezala, berantza begira jarri izan eskero, bueno, panorama nahiko beltza da, iluna da alde horretatik. En fin, Iñaki, gaur pare bat gauza bat ditugu, alde batetik ekozinemaldia deitzen dene hori, laugarren edizioa oker espaldin manago, ekologistak martxan, taldeak antolatzen duena, zertan da historia hori ekozinemaldia?
Bueno, ba, hori, bueno, ba, gure... talde ekologistan duela hori la urte sortutako ekimen bat oso gauza interesgarri eta polita. Mm-hmm. Ta bueno, ba Azor Ekologikoaren batzordean ukurritu zaigun, ba bueno, zergaitik ez askotan eta askotan bueno, ikusten dugu ba Afrika, Latinoamerika edo Asiatik datozen ba dokumentalak eta datozen bueno, testimonioak zergaitik ez testigantza horiek zergaitik ez atera piti bet, ba bueno, gure inguruan mugitzen den bueno, aktivista eta bueno, zaleentzat. Eta hori egiten dugu, ez? Normalean, aurreko hiru ediziotan maiatzean antolatu izan dugu. Baina, bueno, aurten, pentsatzen dugu maiatza batez ere publiko gaztea, universitario eta ikasleentzako ez dela momenturik onena, urtean zehar, eta, bueno, otsailera etorri gara, justo karnavala pasau eta gero. Eta, bueno, hasi zan ekozinemaldia pasadan ostiralean, ekoetxean, eta, bueno, eta gero Basaurin... Iruñan bebai izango dira, bueno, ba, erakustaldiak. Eta 10 bat, bueno, aditua dira, ni ez naz, honetaz, oso aditua zine kontuetan. Baina, bueno, ba, bueno, pelikula mordo bat daukagu, ba, bueno, ba, mundu osotik ekarritakoak. Eta 10 bat zelkatu dira, eta, bueno, hoiek ikusiko dira aste honetan.
Aha, nondik datoz pelikulak, Iñaki?
Bueno, ba... Brasiletik bat, el llamado del río Madera, Kolombiatik beste bat, gainera, bueno, saiatzen gara bebai, bueno, pelikulak eta bebai zuzendariak edo bertan parte hartu dutenak ekartzen, ez? Kasu honetan, Kolombiako pelikula, hau, Semillas para seguir viviendo, deitzen dena, ba, bueno, Kauka, zera, regio aldekoa da, eta Kaukatik, bueno, Bilbon bizidan refugiatu politiko bat, gurekin eukiko dugu, Baltasar, ba kontatzeko baselako sarraskiak aste honetan pasadan astean egon dira hor talde paramilitarren bueno, errepresio saioak eta bueno, eta hoe kontatzen ba nolabait bertoko Kolombiako ba nekazariek eta indigenesen nolako gauzak egin behar dituzten ba euren bizimodua ba defenditu alizateko, ez. Gero, bueno, Ekologistas Nazioneko lagun batzuk bueno, Kordoba aldekoak Afrikatik ibili dira, Mozambique, Marroko eta eta nun gehi eta Ugandan, eta hortik, bueno, ba, testigantza batzuk bebai ekarri dituzte, egin dute pelikula bat, Afrika, Estasai, eta, bueno, eta etorriko da gurekin, bueno, Maria Sevilla Rogado, ez? Maria Sevilla Rogado da, bueno, film horretako ekoizle bat, eta, bueno, Mozambikeko, bueno, kontakizunak grabatu dituena, eta gurekin egongo da bebai aste osoan. Gero, bueno, curioso da, gero dago beste pelikula bat Senegalekoa, beste bat Argentinakoa. Argentinan, gogoratzen baduzu ondo, Javi, duela bi urte egon zan izugarrizko greba luzea nekazariena, eta horre, ba bueno, ba Gutierrez, Fernandezen gobernuak horre, bueno, ba, presioak igo zituela, eta ez dakizzer, bueno, ba, reberrezer pelikula da, nolabait nekazal negozioari buruzko, ba, ba filme bat, ez, nolabait kontatzen Argentinako, ba bueno, nekazal politika zertan diren, ez? Eta gero, bueno, badago beste pelikula bat, frantsesa, El Mundo Según Monsanto, hau da Monsanto, ba, farmazia, zea, fabrika, osea, fabrika, industria erraldoi horrek, bueno, zenolako triskantzak antolatzen dituen mundu osoan zehar, hori oso, bueno, liburu bat badago horren gainean, baina, bueno, gero pelikula bat egin zan, Marie Monique Goven egindakoa, eta, bueno, hori ikusiko dugu. Frantziatik dago beste pelikula bat, Home, etxea, deitzen dana, Ekuadorretik beste bat, Jasuni, eta gero, bueno, hori kontatu nahi neban, ba, bueno, ba, gure artean bebai badaude neska batzuk oso animatua direnak, duela hiru urte joan ziren Boliviara, Boliviako bertoko, bueno, nekazari indigena eta ekologistekin ibili ziren, eta han, bueno, Repsolek egiten dituen gauzen inguruan egin dute, bueno, dokumental bat, euskaraz, deitzen dela gure Boliviarekiko zor ekologikoa, eta hori bebai, bueno, ba, gure lagunek egin da, eta gero, bueno, ba, Jose Manzaneda piti bat montatu eta antolatu egin duena, eta hori pasadan ostiralean goreko etxean eman zan, eta esan didatenez, nik ezin izan duen, umeekin egoni behar esan duen, baina esan didatenez arrakastan dira, bai publiko aldetik eta bai kritik aldetik, orduan, bueno, ba, ikusi, jendeak aldi izango du ikusi, ba, nahi duenean.
Beraz, mundu zabaletik, herrialdea askotatik etorritako filmak dira, dokumental gisa planteatuta segurazki, eta berezitasun horrekin, segileak edo behintzat horretan parte hartu izan dutenak ere, ba, bertan daudela azalpenak ematen, ez?
Bai, ba, gehiena dira dokumentalak, baina beti, bueno, adibidez hori Senegalekoa, ez? Labegaiz, ba horre, bueno, Senegaleko hiri batetan, bueno, ba, ibaiaren inguruan, San Luis hiriaren inguruan, ba, ba, urari buruz eta uraren inguruan ze simbologiak eta zenolako, bueno, ba, zera, oiturak eta zenolako euren erligio naturista horiek, bueno, panteista horietan zer nolako gauzak egite duten, hau da, nola bait urarekin eta errekarekin zenolako harremanak dituzten, ez? Oso interesgarriak. Eta gero, bueno, gehienetan, ba, bai, badira, ba, hori, lehen komentatu dutena, ez, bertoko aktivistak, bertoko, hau da, Afrika, Asia edo Latinoamerikako, ba, bueno, ba, ekintzaileek zen olako, ba, testigantzak ematen dituzte, ba, bueno, ba, gure multinazionalek eta gure gobernuek bertan zen olako politika praktikatzen dituzte. Batez ere, zor ekologikoari behira, ez, nola baite alde horretatik ikusirik.
Suposatzen dute, lehen hasieran komentatu izan dugunaren ikuspegitik, ba, ze ondo bizi garen hemen, horrelako testigantza zuzenak eukitzea, irudien bitartez, gehi gero, ba, bertan parte izan direnen testigantzen bitartez, nahi dut esan, zor ekologikoa dagoen zuntxiketa, naturarekiko zuntxiketa, transnazional eta multinazionalak egiten ari diren sarraski ekonomikoak nola antolatzen diren bertan eko impactiboa izango dela, ez da bitxia bintzat.
Bai, bai, ikusten baduzu, ba, Kolombiako ba, iparra partean, ez, horre nekazariak, bueno, eurek, gogoratzen dut beti, ba, ba, bueno, ba, Rigoberta Menchú Nobel sariak esaten zeuena, ez, batzutan hemen hitz egiten da, ba, laguntza humanitarioa eta elkarkidetza eta nolabait, bueno, ba, herri hauekiko solidaritatea eta diruak gure gobernuak hori kanpozorra kentzeko bidali behar dala, ez dakiz zer, eta esaten duzu, ba, eurek gehien baten esaten digutena da, mesedez, ez bota eskurik, kendu zamatik ba, itotzen gaituen esku hori, ez? Hori da, hau da, ikusten duzu, ba, gure multinazionalek, ba, euren negozioak egiteko, ba, zenolako azpiegiturak zenolako diseinatzen dituzten edo zenolako triskantzak egiten dituzte euren ekosistemetan, edo, bueno, ba, ez dakit, orain adibidez aldaketa klimatiko dela eta ez dela, ba, bueno, planteatzen ari dira proiektu erraldoiak, adibidez, ba, eukaliptus edo beste nolabait ekimen horiek, forestalak aurrera ateratzeko, ez, baso politika erraldoi horiek, karo, ara bertara joaten dira, eta bertoko bizimodua, bertoko jendearen, bueno, ba, nekazarien, bueno, ba, esplotazio txikiak eta desagertu behar dira, desagertzen dituzte, eta jendeak gelditzen da, hor nolabait, ba, inungo errekursorik gabe, ez, orduan altzatu egiten dira, eta orduan, bueno, hori da nolabait guk erakutsi nahi duguna, ez, hau da, ezin dugu planteatu, ba, gure bosun bizimodu susten gaizonek ez duela inungo zentzurik, ba, bueno, baldin bada, ba, munduaren herria baino gehiagorik entzen baliogu bere bizimodu egiteko ba, baliabideak eta barrez, orduan, ba, hori da, nolabait, dokumental hauetan gehien baten ikusten dena, eta ikusten da, gainera, munduan zehar antzerakoa dela, ez, nolabait, globalizazio kapitalista esaten dugunean, bada hori, hau da, gure garapen eredua, gure askunde ekonomikoa mantentzeko behar dugu, ba, bueno, ba, petroleoa zein, ez dakit, gure animalientzako arto transgenikoa eta olako gauzak ekarri behar ditugu, eta orduan horrek suposatzen du izugarrizko erasoa jende askorentzako. Eta bueno, ba, hor gaude, nolabait zor ekologikoaren dimentsioa, zor ekologikoaren zentzua hori da, ez, nolabait gure buruari galdetu, no, ze nolako gauzak ari garen egiten gu munduan gure ezakit bizimodu hau aurrera teatzeko, ez.
Aipatu duzu nebezala Iñaki, proiektzioak, itzaldiak eta eztabaidagune horiek Gasteiz eta Iruñaz gain aurten Bilbon eta Basaurin ere abian dira, lehendabiziko emanaldia ostiralean joan zen, aurrera begira, aste honetan eta ze ikus
ganezak. Gaurtik aurrera, ba, Kapitol Zineman, Arratsaldeko 8:00 gutxitan, 7:00 eta 45:00 hasiko dira, egunero egongo dire Bilbon Kapitolean, eta Basaurin okerrezpanago sozial antxokian izango da, Basaurin bebai, ba, arrastiko 7:00.
Eta hor, astean zehar, ez da? Gaur hasi eta ostirala bitartean bai behintzat, Eta sarrerak duaini dira?
Bueno, ez, zer kobratzen da, baina, bueno, ez dakit, 3 euro edo inguru edo...
Gauza simboliko bat, ez?
Bai, kobratzen da, bueno, ez da gure politika, da, hori nola bai sozial antxokia eta Kapitol Zinema, ba, bueno, euren lokalak usten dizkigute, eta gerdia presioa eta hori eurek egiten dute.
Baten batek programa zehatzago ikusi nahi baldin badu, badago non begiratu?
Bai, sartu gure web horrian, hor ekologista martxango web horrian, eta hor agertzen da informazio guztia.
Informazio guztia. Bale, guk hori gogoratuko dugu, gaur hasita Kapitol Zineman 8:00 gutxiagotan eta Basaurin sozial antzokian, ordu berean, 5 egunetan, ba, aukera ezin hobea, horretara hurbiltzeko eta behintzat ba, gogoratzeko, baita beste mundu batzuk ere badaudela, eta zoritxarrez gugan handik oso hurbil, baina oso urruti ere bai, maila horretan. Bueno, hori, alde batetik, eta beste alde batetik denpora aurrera, badu Iñaki hor maila batean, Santurtziko termikaren inguruko pare bat konsiderazio ere bai, egin behar hor dago berriro, Iberdrola.
Bai, bueno, pasan egunean, bueno, kasualidades, ba, ETV programa batera, bueno, joan behar izan nintzen, Kopenhageko gailurra zela. Eta bertoko Santurtziko, ba, kasetari batek, bueno, adierazpen batzuk eskatu zizkidan, aber zer pentsatzen nuen, ba, bueno, badakizue, ba, Bilboti, bueno, edo eskumazen eskerraldetik behiratuta, ba, itxasora begira beti ikusten ditugu horre, bi tximinia luze horiek, bueno, Santurtzin, bueno, duela 40 urte, ba, kokatu zirenak, ez? Eta hoiek badirudi, ba, desagertzea doazela, ez? Hoiek nolabait zaharkituak gelditu dira, eta orain, bueno, Santurtzin dago ziklo kombinatuko ba, termika bat, baina termika, fueloileko termika hoiek kentzen ari dira, eta kentuko dituzte, ez? Baina, bueno, ba, antza Iberdrolak, bueno, pentsatzen du oraindik, bueno, elektrizitate esportaziorako aukerak daudela, eta presioak, bueno, eurek kontrolatzen dituztela, orduan, bueno, bueno, irakurri dugu prentzan, ez? Naiz eta Santurtziko udaletzea kontragon, ba Iberdrolak leku horretan bere, bueno, desmantelatzen ari diren, bueno, ba, tximinia hoien leku berean, ba, beste termika bat ipini nahi duela. Eta hori kuriosoa da zen, pasan egunean gure talde ekologistako bi lagun joan ziren gobernu zibilera, ba, proiektu horren inguruan, ba, dauden informazioak, ingurumen informazioak aztertzera, ez? Eskatzen, joan ziren eskatzen dokumentazioa, Eta bertoko funtzionarioak esan zitzen, aber nortzu ziren, ez da esan ziren, ba, bueno, talde ekologistako, bueno, euren karnetak argertu, eta hori ezin dala emon, ba, zelan ezin dala emon, te udaletzeko, Santurtziko udaletzeko jendeari eman diozu, eta, ba, baina hori instituzio bada, eta instituzio horreri eman behar diogu, baina zuei ez. Eta, bueno, gure abokatuek argitu zieten moduan, ba, bueno, ba, gaur egun, da, badago legedi bat, Europatik datorrena esaten dagoena, ba, bueno, edozein pertsonak, edozein taldeak, edozein nola baite, biztanleek eskubide duela informaziorako, nolabait proiektu, olako proiektu bat ingurumen impactu handiarekin dagoenean, ba eskatzeko, orduan. Kuriosoa da, ez, badirudi oraindik funtzionario publikoek, hau da, gobernu zibilian dauden horiek, ba oraindik ez dira enteratu horretaz, hau da, legearen agindua dala edozein herritarrari, bueno, ba, fotokopia batzuk atera eta eman behar dutela, ez. Baina, bueno, kontakizun, bueno, da, anekdota bat, jo, bat baino ez da, baina ikusten duzu zenolako, ba, zenolako tratamendua egiten duen administrazioak nolabait, bueno, ba, talde ekologistako partide batzuk, igual, pentsatuko dute etxaila dira, baina pertsona batek edo talde batek nolabait ingurumen impactuaren azterketa bat egiten duenean da, nolabait jendearen osasuna, ba, kontutan harturik, ba, nolabait jendearen aldeko burruka doain bat, ez? Eta funtzionarioek, ba, aldiz, ba, ikusten duzunez, ba, bidudi daudela bakarrik interes pribatuak defendatzeko, ez? Eta kuriosoa da, ba, bueno, jarraituko dugula, eta segurazki egin beharko digute, ez? Baina kuriosoa da, zelako gauza gertatzen diren oraindik 2010 urtean.
Bai, dena den, dato esanguratsua da, ez da, zelako, beldurra dion oro arrezan da poterea definitu edo esan genezaken horrek informazioa zabaltzeari, ez da, zukurutza panikoa diot, ez da?
Bai, baina, a ber, Santurtzi da herri bat, egual, zierbana bardin, edo, ezkerraldeko, bueno, biztanleriak urteetan eta urteetan, ba, gure nolabait, kokagune industrialaren pairamen eta nolabait egoera ekologiko oso oso gogorra, ez? Bizi izan dute, ez? Azkenengo 60 urtetan. Eta orain proiektu erraldoi bat, olako bat, etortzen danean, eta jendea nolabait bere eskubideak defenditu nahi dutunean, ba, administrazioak jendearen interesa defenditu beharrean, ba, dirudi, ba, Iberdrolaren defentzan aditu behar dela, bakarrik, ez? Eta esaten duzu, jode, ba, Iberdrola da munduko enpresa nagusitako bat elektrizitate arloan, eta baldin badatoz, euren proiektuarekin, zikiera, ba, informazioa eman beharko dute, eta informazio hori publikoa izan behar da, eta eztabaidatua, ez? Hori baino ez da eskatzen, hau da, hori baino ez da eskatzen, baina badirudi, ba, hori eskatzea, ba, bueno, ba, noztakite, betiko moduan, ez, ba, mesfidantzak eta kriminalizazioak eta kartzela, ez.
Bai, eta hori informazioaren eskubidea edozein lekutan izan beharko litzateke, publikoa edozein hiritarrek eduki beharko luke eskumena horretarako, hori argi dago, baina batez ere hain degradaturik eta dagoen inguru modoko horretan, oso espazio fisiko txikia da, jentez beteta superpopulatua dagoen leku bat eta aipatu duzun bezala historian zehar, ba, makinatxo bat sarraski egin izan diren da momentu honetan.
Bai, bai, leno, digo horatzen az txikitan, Santurtzin hor butano hor instalazioetan zute erraldo jori egon zenean, edo Santurtzi tarrek ba, bueno, bere bizitzan ezagutzen dute, ez nola aldatu dan euren nola baite, euren herria eta euren ba, kostalde txiki hori, portuaren dimentzioa noraino ailegatu dan, eta zenolako aldaketa egon diren, eta orain, nola baite esan da, ba, Santurtzi tarrek, bueno, ba, bueno, post piti bet ikusi duetenean, ba, bueno, tximinia erraldo jori desagertzera dihoaztela, badator beste mehatxu bat, ez? Badator beste bueno, ba, zornotza gertatu zen bezala, ez? Beste, ba, bueno, Iberdrola, kasu honetan, Iberdrolaren beste proiektu erraldoi bat, eta hori, bueno, horren kontra nolabait, posizionatzen baldin bazara, badirudi, nolabait, ba, gizartearen, ez dakit, individu edo pertsona edo biztanle, hori, sospetxoso bazarela, ez? Eta bueno, tristea da, ez? Ba, bueno, ba, nire ustez, bueno, horri Iberdrola plan horrekin aurrera nahi baldin badu joan, ezkerraldean eta Santurtzin bertan nik uste dut, arerio edo etxai asko topatuko dituela, ez? Baina, bueno, guk ez dugu pentsaten, behar dala, ez da behar, Euskal Herrian gaur egun, martxan dauzkagu, ba, lau bost zentral termikoak horrekin, bueno, hornitzen dugu Euskal Herriko elektrizitate gastu guztia. Dudarik gabe, momentutan ari gara esportatzen elektrizitatea, ez? Orduan, ez da behar elektrizitate gehiago. Baina, bueno, negozio ikusten danean, ba, negozio ikusten da, baina, negozioa eta osasuna batzutan ez doaz batera.
Bai, batzuentzat ba dirudienez naiz eta batera joanez, ba negozioa dago, osasuna eta bizi baldintza edo bizitza kalitatearen gainetik eta hori beste batzuen artean ba Iberdrola da, Baina claro. Bueno. Horrela da. Ba, bale, Iñaki, zu, bueno. Benetan, mila esker, jarraituko dugu hau ekozinemaldiaren prozeso de hori, ganetik espada ere, pasatuko dugu informazioa egunero egunero, eta hori, urrengo batean ere izango garela, bai?
Bale, ba, Javi, ondo izan.
Bai, Ibarri, ondo dugu, eskerrik asko.